დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დილის საუბრებში კლავაც გრძელდება ჩვენი საარჩევნო რუბრიკა. გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს კლავ მომასპინძლებთ საარჩევნო სუბიექტს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ალეკო ელისაშვილი, ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების თავმჯდომარე და კანდიდატი ასევე საბურთალოს ოლქში და ჩვენ მასთან ერთად ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ საშუალება გქონდათ, რომ წინასწარ გამოგეგზავნათ შეკითხვები, იქნებოდა თუ მოსაზრებები თქვენი. ყოველ დღე ჩვენ შემდეგი დღის სტუმარს, სტუმრის შესახებ ინფორმაციას გაწვდით ინტერნეტში, ფეისბუკის საშუალებით, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების გვერდზე. შეგიძლიათ ეს დრო გამოიყენოთ წინასწარ და ასევე შეგიძლიათ, რომ გადაცემის მსვლელობისას პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ თქვენ შეკითხვებს, მომაწვდის პროდიუსერი ჩაიწერს და ამ შეკითხვებსაც დავუსვამთ ჩვენ სტუმარს. ვეცდებით, რომ იმ დროში როგორმე მოახერხოთ ეს და ჩავეტიოთ, რაც არის გამოყოფილი საარჩევნო სუბიექტისთვის. დაახლოებით 25 წუთია, პლუს მინუს რამდენიმე წუთი, როგორც ისე ვთქვათ, მოგვიხერხდება ხოლმე, რომ აზრი დავასრულებინოთ სტუმარს. და რაც შეეხება გადაცემის პირველ ნაწილს, უმრავლესად არ არის, არ აუცილებლად, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ასევე არჩევნებს უკავშირდება და დღევანდელ დღესაც ასე მოვიქცევით. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარ საარჩევნო გარემოზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის სპეციფიკური, არამხოლოდ COVID პანდემიის თვალსაზრისით, რამაც თავისთავად გამოიწვია გარკვეული ცვლილებები და როგორც უკვე იცით, გუშინაც გითხარით, CESCOM შეიმუშავა უკვე პროტოკოლი საარჩევნო დღისა, თუ როგორ უნდა დარეგულირდეს საარჩევნო დღეს სიტუაცია, როგორ უნდა მოიქცნენ ამომრჩევლები, კომისიების წევრები, გულისხმობ კორონავირუსის გავრცელების ესე ვთქვათ რეგულაციის თვალსაზრისით. ამის თაობაზე, რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. არაფერი განსაკუთრებული რეგულაცია განსხვავებული ვიდრე ზოგადად არის გამოცხადებული არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ ამომრჩევლებმა შეძლონ და არ მოუწიოთ ვთქვათ უარი არ ეთქვათ არჩევნებში მონაწილეობაზე, რა რეგულაციები უნდა დაიცვან და რა უნდა იცოდნენ, რა მოთხოვნას არ უნდა შეეწინააღმდეგონ კომისიის წევრებისა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გადაცემის პირველ ნაწილს, ჩვენი სტუმარი დღეს არის ელენე ნიჟარაძე. ის არის სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, რომელსაც მივესალმებით. უკვე კარგა ხანი გავიდა და მას შემდეგაც ბუნებრივია ეს ორგანიზაცია უწყვეტად აგრძელებს დაკვირვებას. კარგა ხანი გავიდა ბოლო შუალედური ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო შუალედური ანგარიშიდან, სექტემბრის დასაწყისში გამოქვეყნდა ეს ანგარიში, რომელშიც ლაპარაკი იყო სხვადასხვა სახის დარღვევებზე, სავარაუდო დარღვევებზე, მოდით ასე ვთქვათ ნაწილობრივ. ქალბატონო ელენე, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: COVID პანდემიის გამო გარკვეული ცვლილებები საკმაოდ მნიშვნელოვანი განიცადა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების სტრუქტურამ და მათი საქმიანობის ორგანიზებამ ამ არჩევნებისთვის. თუ შეცვალა, თუ იქონია ამანზე გავლენა თქვენს გულისხმობ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობის დაგეგმვაზე, რაიმე ტვირთი თუ დაგემატათ ამ თვალსაზრისით და გულისხმობ ხომ არ არის რაიმე ვთქვათ უფრო აქტიური და სხვა ტიპის თანამშრომლობა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებთან, თქვენი და თქვენი კოლეგა ორგანიზაციების?
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. კი, მართალია, რომ სამწუხაროდ კორონავირუსის გამო საერთაშორისო მისიები ამ არჩევნებზე არ იქნებიან ისე მასშტაბურად წარმოდგენილები, როგორც ველოდებოდით, ვინაიდან იცით, რომ ძალიან დიდი მოლოდინი იყო ამ არჩევნების ან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი არჩევნები ველოდება წინ, როგორც ვთქვით, რიგმა ორგანიზაციებმა გააუქმეს ასეთი მისიები. ველოდებით, რომ ეუთოს მისია ჩამოვა, თუმცა სავარაუდოდ არ იქნება ისეთი მასშტაბური, როგორც წინა არჩევნებზე, თუმცა თვითის ფაქტი, რომ ეუთო მაინც ახერხებს ჩამოსვლას და იმედია ეს არ დაუქმდება, ეს ინიციატივა მაინც მნიშვნელოვანი ფაქტია.
იცით, გერმანიის ელჩმა გითხრა, რომ ეუთო ოდირის მისია იქნება 300 კაცზე მეტი იმედი გამოთქვა რომ არ იქნება ვთქვათ შემცირებული, დიახ.
იხო, იმედი გვაქვს რომ არ შემცირდება ეს რაოდენობა და ნუ მაინც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო მისიების აღწარმომადგენლობას, არამარტო უშუალოდ წინასაარჩევნო კამპანიის და არჩევნების დღეს, არამედ ასევე შემდგომ პერიოდზე ჩვენ ძალიან ხშირად ვეხმობთ ხოლმე და ვიყენებთ მათ რეკომენდაციებს. რაც შეეხება ახლა უშუალოდ ჩვენ მისიას, ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში ვაგრძელებთ დაკვირვებას, როგორც იცით, დავიწყეთ მონიტორინგი სამართლიანი მარჩევნებმა, მონიტორინგი 1 ივნის დაიწყო და 58 გრძელვადიანი დამკვირვებელი ყოფს ყველა მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი და ჯერჯერობით ვაგრძელებთ ამ დაკვირვების პროცესს, რა თქმა უნდა, ყველა იმ უსაფრთხოების წესების დაცვით, რაც გაჟღერებულია მთავრობის მიერ და რასაც ზოგადად ვიცავთ ყველა მოქალაქე და ყველა პირს ეკისრება ვალდებულება, რომ დაიცვას და ასევე არჩევნების დღეს ყველება 1000 დამკვირვებელი, 1000 საარჩევნო ბანზე გადანაწილებული, ასევე ოლქებში დამკვირვებლები და მობილური ჯგუფები, რომლებიც უბნებზე იმოძრავებენ და 1000 არ იგეგმება რაიმის შეცვლა გარდა იმისა, რა წესებით იყო იქნა მიღებული და ახლა თქვენ სწორედ გააჩნიათ, რომ CSCO მიიღო ეს დადგენილება, რომელიც არეგულირებს ტენჩისხმის დღეს.
რამდენად რეალ, ეხლა დაწვრილებით ვერ ჩამოყვებით ამ პროტოკოლს, მაგრამ რამდენად რეალისტურად ვთვლით შესრულებას ამ პროტოკოლის გულისხმობ, რაც უკავშირდება რეგულაციებს COVID პანდემიასთან დაკავშირებულ საარჩევნო დღეს? აი, როგორ წარმოიდგინეთ, ხომ არ შეუშლის ეს ხელს პროცესს?
Процесс ამ ხელი არ უნდა შეუშალოს, იმიტომ რომ აი განხი ჩვენ ჩართულები ვიყავით პირველი შე უნდა აღვნიშნოთ უცვლელად, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და პოლიტიკური პარტიებს ამ პროცესში ჩართულები ვიყავით. CSCO-ში ორი სამშაბათი შეხვედრა გამართა და ძირითადად მიღებული იქნა ის წესები, რაც ისედაც მოლოდინი გქონდა და რაც თავდაპირველ ეტაპზეც განიხილებოდა, რომ მოგვიწევდა ამ რაც გონივრულია და არავისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს, ვიცით უკვე შევეჩვიეთ იმას, რომ გვიწევს პირბადეებით მოძრაობა დახურულ სივრცეებში და იმ ადგილებში, სადაც მომეტებული რისკი შეიძლება იყოს. ამიტომ ამ კუთხით ვიცოდით ახლა ეს გონივრული იყო, რომ უგანზე მყოფ პირებს მოუწევთ პირბადეების წარება, მათ შორის კომისიის წევრებს და დამკვირვებლებს. და ეს წესი ყველასთვის სავალდებულო იქნება, იმიტომ რომ ეს ჯანმრთელობისთვის არსებული რისკები შემცირებული იქნას და უსაფრთხო გარემო იყოს როგორც იქ მყოფ პირებისთვის, ასევე უბანზე შესული ამომრჩევლებისთვის. ასევე ამომრჩევლს მოუწევს, რომ უბანზე ყოფნისას ატაროს პირბადე. შესაბამისად კი ყველა უნდა დაიცვას ეს წესი და შესრულებადია ეს. სხვა მხრივ უნდა აუცილებლად აღნიშნოს, რომ ენჭის ყრის დღის პროცედურებს სხვა რაღაცა ცვლილებები არ შესულა ამ კუთხით და რაღაცა გართულებები და შეფერხება პროცესის არ უნდა გამოიწვიოს წესით ამ რეგულაციებმა.
კალბატონო ელენე, რა შეეხება წინასარჩევნო გარემოს, ვრცელი მორიგი, ვრცელი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნეთ თქვენ კვირების წინ, შეიძლება ითქვას, აგრძელებთ დაკვირვებას, რა იცვლება დინამიკაში და წვრილად ვერ მიმოვიხილავთ ასევე დროის სიმცირის გამო, მაგრამ მაინტერესებს რა არის სპეციფიკური, რაც არ ახასიათებდა თქვა წინა არჩევნების ესე ვთქვა გარემოს და თუ აი ამ მესამე ანგარიშის შემდეგ ამ ბოლო ორ კვირაში დაახლოებით რამე თუ შეიცვალა, რაღაც თვალსაზრისით გააქტიურდა ვთქვათ, ან უფრო გახშირდა გარკვეული ტიპის დარღვევები? ჩამოთვალა ძირითადი ჯგუფები, რაც იყო თქვენს ანგარიში, ხომ? მოსყიდვის,
ხო. ხო, ანუ სამწუხაროდ ეს ჩვენაც გამოვავლინეთ ეს ტენდენციები, რაც აი 1 ივნისიდან რომ დაიწყეთ დაკვირვება, ყველაზე გამოკვეთილ პრობლემას წარმოადგენდა ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები და სამწუხაროდ ამ მესამე ანგარიშიც ესეთი ფაქტების რაოდენობა არის გაზრდილი. ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ თქვა მაგალითად 1 ანგარიში თუ მეწესობა ესეთი ფაქტების მაგალითად მართველი პარტიის მიერ იქნა განხორციელებული, სამი ანგარიში უკვე ხდება 17 ესეთი ფაქტი იყო დაფიქსირებული და აქედან უკვე არის ისეთ შემთხვევები, როდესაც მოსყიდვას ახორციელებენ, სავარაუდო მოსყიდვას ახორციელებენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი, დაფიქსირდა ესეთი ფაქტები ბათუმში, ოზურგეთში, ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ, ქართული იდეის მიერ, ანუ ეს შემთხვევები თავისუფალი საქართველოს მიერ სხვა შორის ეს ახალი რაღაცა ტენდენცია გამოიკვეთა კახაკუკავას პარტიაზე საუბარი რომ
მედიკამენტების
თავისუფალში გაყიდვას რაც თავსახად აკრძალულ ქმედებას წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსითაც და სისხლის სამართლის კოდექსითაც შესაბამისად ხო ეს ფაქტები არის საკმაოდ სამწუხაროდ მოლოდინი ჰქონდა იმ დრო გასული საპრეზიდენტო არჩევნებიდან გამომდინარე რომ მოსყიდვა იქნებოდა პრობლემა ამ არჩევნებზეც და ეს მოლოდინები შეიძლება ითქვას რომ გამართა.
რა ხდება ამის დიახ ბძანეთ
და ფაქტების უმრავლესობა მაინც მართველი პარტიას მიერ არის განხორციელებული. კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული ტენდენცია არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. და ამ შემთხვევაში მაგალითად ამ მოჩელის მოსყიდვისგან განსხვავებით აქ ცალსახა არის ის, რომ ყოველთვის მართველი პარტია ახორციელებს ასეთ სახის დარღვევას, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ რესურსზე საქართველოში მარტო ერთ პოლიტიკურ პარტიას მიუწვდება ხელი და ესეთი ფაქტები ახლა მესამე ანგარში იყო ყველაზე მეტი 18 ფაქტი დაფიქსირდა და ძირითადად ეხება ესეთ შემთხვევებს, როდესაც მაგალითად ქართული ოცნების კანდიდატები ესწრებიან სახელმწიფო თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ღონისძიებებს, რომელსაც ახორციელებს მაგალითად პრემიერ-მინისტრი თბილისის მერი თუ სხვა მაღალი
თანამდებობა. რა ქნას კანდიდატმა თუ კი ის პოსტზეა?
ამ შემთხვევაში კანდიდატები არ უნაღებულობდნენ მონაწილეობას ასეთ ღონისძიებაში. ანუ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ პოლიტიკური პარტია და ხელისუფლება უნდა იყოს ერთმანეთისაგან გამიჯნული. ეს საერთაშორისო ვენეციის კომისიის ეუთოს რეკომენდაციები პრინციპი, რომელიც განსაზღვრავს იმას, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან გარემოში, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის სიტუაცია, როდესაც ცალსახა უპირატესობა ენიჭება ერთ პოლიტიკურ პარტიას. და ეს თანასწორობის პრინციპი და მოთხოვნა რაც არის ირღვევა ძალიან აშკარად და აშკარა უპირატესობა აქვს მართველ გუნდს ამ შემთხვევაში როგორც აღნიშნეს იმიტომ რომ ჩვენთან ვიცით რომ მართველ ერთი პარტია არის ხელისუფლებაში და სხვა პარტიებს ხელი არ მიუწვდებათ ასეთ რესურსზე და ის რაც რომ მიუწვდებოდეთ არავინ არ უნდა იყენებდეს იმიტომ რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი თუ თვითმფარველობის ბიუჯეტი არ უნდა მოხმარდეს პარტიულ ინტერესებს საარჩევნო მიზნებით განხორციელებულ ღონისძიებებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია სანამ ფაზა გადავალთ არის ეს COVID პანდემიის შედეგად შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ეს სოციალური პროექტები.
დიახ.
რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის, ხო, რომელიც ინიცირება ხდება, მაგალითად, აი ხა ბოლო ანგარიში მოხდა შემთხვევები, როდესაც თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ვალების ჩამოწერა გორის ჰოსპიტალის მიმართ, რაც ჰქონდათ მოქალაქეებს, რაც 1.5 მილიონ ლარზე მეტთან ხაზია საუბარი. ასევე ინიცირებული იყო პროექტი მართველი პარტიის დეპუტატების მიერ, რომელიც შეეხებოდა სხვადასხვა კანონში ცვლილებებს, რომ მოქალაქეებისთვის არსებული დავალიანებების ლეგალიზება მოხდეს და აქაც ანალოგიურ თანხაზე არის საუბარი, რაც ცალსახად შეიცავს, ნიშნავს იმის, რომ ესეთი პროექტები ერთი მხრივ თუ გამართლებულია, რომ ქვეყანაში რაღაცა განსაკუთრებული სიტუაცია შექმნილი, მაგრამ ამ სიტუაციაში ნაძულად ტოვებს შეთავაზებას, რომ ეს პროექტები და ინიციატივები არ არის რაღაცა გააზრებული სოციალური პოლიტიკის ნაწილი, არამედ კონკრეტულ რაღაცა შედეგზია გათვლილი და არჩევნებთან მიმართებაში ხდება მათი ინიცირება.
ბატონო ელენე, დიახ,
ამ მოჩელის კეთილ დაწყობის მოსაპოვებლად, კი ბატონო.
თქვენ ჩამოთვლით დარღვევებს, რიგ შემთხვევაში ანგარიში არის თქვა სავარაუდო სიტყვა ნახმარი, ვისზე არის ბოლო სიტყვა და რა შეიძლება, რა ბერკეტი არსებობს საკანონმდებლო სამართლებრივი ასეთი დარღვევების და ასეთ დარღვევებზე რეაგირებისთვის, გარდა იმისა რომ ანგარიშებში მოხდება და თუ მუშაობს ეს ეფექტიანად?
ხო, ჩვენ ხა ძალიან ბევრი ფაქტი შეიძლება მაგალითად იგივე ადმინისტრაციულ რესურსთან დაკავშირებით ძალიან ცალსახა და აშკარა არის, როდესაც ხა მტკიცებულებებიც არსებობს ფოტომასალა და ყველა საკუთარ შესაძლებლობა ნახოს ეს ინფორმაცია. თუმცა ჩვენ მაინც ვიყენებთ ამ ტერმინს საავადმყოფო, იმიტომ ჩვენ როგორც ხა NGO არ არის უფლებამოსილი ორგანო, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს. ჩვენი ფუნქცია არის მონიტორინგი და საზოგადოების ინფორმირება, ასევე საჩივრების წარდგენა. შესაბამისად იმ ორგანოებმა, უფლებამოსილმა ორგანოებმა, რომელსაც ეხებათ ეს საკითხი, უნდა მიიღონ სათანადო ზომები, რომ შეისწავლონ ეს ფაქტები და შესაბამისი პასუხისმგებლობა დააკისრონ იმ პირებს, ვინც დარღვევას ჩადის. ტენდენციას ქმნის წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში და უკვე მიუთითებს იმაზე, ნაცვლად ხდის ის, თუ როგორი იქნება თვითონ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდი ოფიციალურად გამოცხადების შემდეგ. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ამ ფაქტებს აქვს თავისი ზეგავლენა, რომელიც ახლა მიუხედავად ისა ფორმალურად კანონს არ ღოს თუ არ ღოს, რა თქმა უნდა, ცალსახად გავლენას ახდენს სამომრჩეველზე და ამიტომ ამ კუთხით არის ასევე საყურადღებო და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ პოლიტიკური პარტიები და ის პირები, რომლებიც ჩართული არიან წინასაარჩევნო კამპანიაში, მაქსიმალურად იცავდნენ კანონმდებლობის მოთხოვნებს და თავს იკავებდნენ ისეთ ქმედებების განხორციელებისგან, რაც შეიძლება ესეთი არაკეთილსინდისიერ გავლენას ახდენდეს ამომრჩევლების განწყობაზე.
გამოტანო ელენე, თუკი სახელმწიფო არ რეაგირებს ეფექტიანად ასეთი ტიპის დარღვევებზე წინასაარჩევნო პერიოდში, რაც თავად წინასაარჩევნო გარემოზე იქონიებდა ზეგავლენას პროცესშივე და არა პოსტფაქტუმ, რა რისი გაკეთება შეუძლია მოქალაქეს? საზოგადოებას.
ხო, ეს საზოგადოება ძალიან პრობლემატური საკითხია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენთან სულ გვაქვს ეს პრობლემა, რომ რეალურად ეფექტური რეაგირება არ ხდება ამ დარღვევებზე. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ადმინისტრაციული სახის დარღვევა იქნება თუ სისხლის სამართლის, კიდევ უფრო მძიმე სურათი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არ გვახსოვს რაღაცა რეალურად გამოძიებული ფაქტები პროკურატურის მხრიდან, ან ეს გამოძიება ისე ჩიანურდება ხოლმე, რომ უკვე აღარანაირი აზრი არ აქვს. და სტანდარტული პასუხი გვაქვს ხოლმე ყოველთვის, რომ რა სახის დარღვევაც არ უნდა იყოს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს. ეს არის რაღაცა სტანდარტული პასუხი პროკურატურის მხრიდან. სამწუხაროდ არანაირი. ანუ ერთადერთი ჩვენაც და საზოგადოებას ამ შემთხვევაში რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის, რომ ინფორმირება მოახდინოთ საზოგადოების, საერთაშორისო პარტნიორების, რომ ეს ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს ქვეყნის იმიჯზე და ასევე ნუ ამომრჩევლებისთვის ეს უნდა იყოს, საზოგადოებისთვის ეს უნდა იყოს რაღაცა განსაზღვრელი ფაქტორი, იქნება ეს რაღაცა მათი მიერ გადაწყვეტილების მიღება თუ საქმიანობის შეფასება რომელიმე
ოფიციალურად. სულ რამდენიმე წუთი გადაქვს, ჩემს მსმენელი ყავს ზარია 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თომას ქალბატონ ელენე და ქალბატონ. ადმინისტრუმ ასიმასთან დაკავშირებით, რომ პუტინის ოცნების კოზი ნაცარში ჩავაგდოთ, რომელმაც ივანიშვილის მეშვეობით საქართველოს ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი გადახიზნა საზღვრის გარეთ ევროპაში და ისინი ვერ ჩამოდიან და მონაწილეობა უნდათ მიიღონ არჩევნებში, იმიტომ რომ საქართველოს თუ 100,000 გაიქცა და ჩვენ ის მოვიშორეთ, ეხლა 800,000-მდეა გაქცეული. ის კარგია ქალბატონ ნინო, რომ გერმანიას 27 დამკვირვებელი ჩამოყავს, მაგრამ იქნებ სხვა შეიძლებაც მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ვილასაკეს. თავარი ის არის, რომ პუტინის ოცნების კოზი ჩავარდოთ ნათარში, საქართველოს ქართველების გარეშე ვარჩე არ შერჩეს. აი ის მნიშვნელოვანია.
ეს ქალბატონ ელენეს რას ეკითხები ზუსტად ჩამოყალიბეთ?
რას ეკითხები? თუ ჟურნალს თუ არა ვინმე? აი ახალგაზრდები, ახალგაზრდების მეშვეობით, ახალგაზრდა არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, ხო? ჩვენ ხო ჩვენი დირექტორები არა ყავს არასამთავრობო ორგანიზაციებში. რომ საზოგადოებას დავეხმაროთ, როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაში, ჩვენს მოქალაქეებს, რომ მაქსიმალურად და მარტივად შეძლონ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი ხმამოვა ამ რუსეთის ხელისუფლების მოსაშორებლად.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონ ელენე, რა ვიცი და გაზე მიგიწყდებათ ხელი საზღვარგარეთის.
ხო, ერთადერთი საზღვარგარეთ შემიძლია ჩვენ მსმენელს მივაწოდო ინფორმაცია, რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის საზღვარგარეთ იქნება, უნდა შეიქმნას უბნები, სადაც ჩვეულებრივად შესაძლებლობა ექნება შესაბამისად რეგისტრირება საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფ მოქალაქეებს მივიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, მათ შორის საკონსულო აღრიცხვა შეუძლიათ გაიარონ უშუალოდ მხოლოდ ამ არჩევნებისთვის, საარჩევნო მიზნებისთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში COVID პანდემიიდან გამომდინარე დამოკიდებული იქნება ქვეყანა იმ რეგულაციებზე, რაც იმ კონკრეტულ ქვეყანაში იმოქმედებს, თუმცა იმედი ვიქონიათ, რომ ეს ხელს არ შეუშლის ჩვენ საკონსულოებს, რომ საარჩევნო უბნები გაიხსნას.
და ჩემი შეკითხვა იქნება, ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ინტერნეტზე დაკვირვების კუთხით, გულისხმობ, განსაკუთრებით კი ახლა წინასაარჩევნო, არა მხოლოდ, მაგრამ ახლა კიდევ სპეციფიკურად წინასაარჩევნო ვითარებაში თუნებას მომცემთ. ამაზე კიდევ ერთხელ შეგაწუხებთ თქვენს ორგანიზაციას სხვა ეთერში, რომ ამაზე დაწრულებით ვილაპარაკოთ, რა სურათია ახლა. თუმცა მინდა რომ ზოგადად მაინც გითხრათ, რა შეცვალა Facebook-ის რეკლამების ბიბლიოთეკის ამუშავებამ საქართველოსთვის.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მართალი აღნიშნა, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვეულ რეჟიმში სოციალურ ქსელებში მიმდინარე კამპანიების მონიტორინგს უშუალოდ არჩევნების ჭრილში და მომავალ კვირას ვაპირებთ, რომ გქონდეს ანგარიში, ასე რომ იმედი გვექნება შესაძლებლობა, რომ თქვენ ეთერში განვიხილოთ ეს ანგარიში. რაც შეეხება ბიბლიოთეკას, ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ შესაძლებელი, ანუ ის დიდი უზარმაზარი პრობლემა მოიხსნა, რაც თქონა წინ არჩევნებზე, როცა ვიცოდით, რომ ძალიან დიდი თანხები იხარჯება სოციალურ ქსელებში პოლიტიკურ რეკლამაზე, თუმცა ამის დეკლარირება არ ხდებოდა. ეხლა ეს თანხები არის სრულად გამჭვირვალე და შეგვიძლია მონიტორინგი გაუწიოთ, ვინ რომელი პარტია თუ კანდიდატი რა თანხებს ხარჯავს პოლიტიკურ რეკლამაზე. თუმცა აქ მაინც არის პრობლემები. Erdot aris es anonimuri gverdebi, romlebits akhortselebeni diskreditatsiul kampaniebs politikuri partiebis tsinaavdek, matchoris ekha arianes gverdebi rogort martul partiastan afilirebulebi, aseve opozitsiul partiastan afilirebuli, shebokhom tsireraudenobit, magram mais da akherkheben ro gverdi auaron am regulatsias da ar moaxtinon am tankhebis deklarireba. რაც არის პრობლემა და ამაზე მუშაობა კიდე გჭირდება Facebook-დან, რომ უფრო ეფექტური და აქტიურად მოახდინოს ასეთი გვერდების გამოვლენა და შესაბამისად მათი სანქცირება იქნება თუ მათ მიმართ ზომების განხორციელება.
ძალიან ხო,
ეს პრობლემა ისევ რჩება.
ძალიან მოკლე პასუხი მინდა ახლა და შემდეგ კვირაში როგორც ბძანეთ და მე გპირდებით რომ ეთერს გითმობთ ამისთვის, ვილაპარაკოთ უფრო მეტი, რამდენად მოახდინა ამ სისტემის ამუშავებამ იმაზე, რომ სახელმწიფო, კერძოდ აუდიტის სამსახური, როგორც ვიცი, ადრე ტექნიკური მიზეზის გამო უარს ამბობდა თითქოს ამ სივრცეზე დაკვირვებაზე. შეხო და მუშაობს, ვთქვათ, იმავე Facebook-ის სივრცეზე. როცა პოლიტიკური ფინანსების ხარჯვა საკვირდება ის.
ხო, აუდიტის სამსახურს ქონდა, ხო, ქონდა პრობლემა, რომ ვერ ახორციელებდა ამის მონიტორინგს და ჩვენ როგორც ვიცით, მათ ქონდათ, ხო, მათ როგორც მოგვეწოდეს ინფორმაცია, ცდელობები, რომ მიეღოთ ეს გახსნილი ყოფილიყო და წუდომა ქონდათ ამ ინფორმაციაზე, მაგრამ ვერ მოახერხეს, თუმცა ეხლა როგორც აღნიშნე, ყველასთვის ღია არის და წესით აუდიტის სამსახური უნდა ახორციელდეს ამ ინფორმაციაზე მონიტორინგს. ჩვენ ჯერჯერობით არ აგვაქვს ამაზე ინფორმაცია, მაგრამ
უკვე
მომავალში აპირებს აუდიტის სამსახურიო საკონსულტაციო საბჭო, ტრადიციული საკონსულტაციო საბჭო შექმნას არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელშიც მიუღებთ მონაწილეობას და ამ საკითხს აუცილებლად ძალიან დეტალურად
დაწერილი ვარ, რომ დააყენებ ამ საკითხს.
კი, ხო, როგორ ახორციელებენ მონიტორინგს.
ძალიან დიდი მადლობა დროების გამშვიდობებით. დიდი მადლობა, ელენე ნიჟარაძე იყო ეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წუთში ალეკო ელისაშვილთან ერთად. მე კი პირბად ეს გავიკეთებ მანამდე.
მათაცი ჩამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ. რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ ეთერს და ჩვენი საარჩევნო რუბრიკა გრძელდება, ასე იქნება არჩევნების დღემდე და ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად უმასპინძლ დაუთმოთ ეთერი საარჩევნო სუბიექტებს. ვეცდებით, რომ ეს არაერთხელ მოხდეს. დღეს რაღაცა უფრო დისკომფორტულია ჩემი პირბადე. ხო, სხვათაშორის გუშინ უკუღმა მეკეთა პირბადე და არავინ არ მითხა. მივესალმებით ჩვენ სტუმარს, ბატონ ალექსანდრე ელისაშვილს, დიდი მშვიდობის.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ტელეფონი არ გაქვთ თან?
ტელეფონი ახაიდავთ.
დატოვეთ. ისა ვისა ინტენსიურად გირეკავენ?
კი.
ახლა უკვე გაქვთ ნომერი საარჩევნო, არა მხოლოდ ტელეფონი.
ორი დღეა.
ხო, და ეს არის 24. თქვენ დრო არ მინდა რომ რაღაცნაირად დავკარგოთ და მაქსიმალურად მოგცეთ საშუალება გამოხატვის, თქვენ აღნიშნავთ რომ არ გაქვთ პოპულისტური განცხადებები და დაპირებები, როგორც თქვათ სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს აქვთ. რატომ არ გაქვთ? საშუალება არ გაქვთ თუ ფანტაზია არ გაქვთ თუ ექსპერტიზა თუ ცოდნა? ვიცით რომ მუშაობს.
დილამშთობის მადლობა. მოწვევისთვის არა, იმიტომ რომ არ ვკადრულობ, ვერავინ ვერ იტყვის რომ მას შემდეგ რაც 2014 წლიდან დავიწყე უკვე პოლიტიკური საქმიანობა, რამე პოპულისტურს ვიძახდი. აი, ვერავინ ვერ იტყვის რომ ამეს ვინმეს დავპირდი ისეც, რომ რასაც პირდებიან და თან ძალიან ირონიაა რომ მემაბრალებენ პოპულისტობასთან. თვითონ ისეთ რაღაცებს იძახიან, უსმინეთ ხო, აი რაღაცა სასწაულებს, რომ აი ზეგ დაასაქმებენ მილიონ კაცს და 600,000 კაცს და რა IT ქალაქი რა
ვიცი. ხო, ეს არის ის საკითხები, რაც ყველა მიცის, რომ გამოკლებებში, ბოლო წლებში გამოკლებაც რა დუნდა, ისედაც ვიცით რა არის უპირველესი საწუხარი და პრობლემა ამომრჩევლის. და ამაზე ბუნებრივია, ამაზე პასუხი. ერთი მხრივ ბუნებრივია, მეორე მხრივ გეთახმებით, რა თქმა უნდა, შესამოწმებელია რეალისტურობა ასეთი დაპირებების და ჩვენ ამას ვეკითხებით სუბიექტებს, ისინი უპასუხობენ, ახლა სხვა საქმეა ეს ეთერში პირდაპირ დიაგნოზის თუ რა ჯავრის გამოტანა ძალიან ძნელია პირდაპირ მიახალო თქვა. და შეაფასო ამომრჩეველზე იყოს ეს, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ რა თქმა უნდა ამაზე პასუხებს და ამის ახსნას. თქვენ ლაპარაკობთ სხვა შორის გამოკვლევებზე, გამოკვლევების მიმართ რა დამოკიდებულება გაქვთ? სხვადასხვა გვარია, სხვადასხვა
პარტიული კვლევებია ძირითადად. ერთ-ერთი ჩემ საინტერესო იყო აი რა ის კვლევა, სადაც 60-ს აი რა ამბობს, რომ 60%-ს არ აქვს გააცოდილი ვისმის ეს ხმა. შესაბამისად დანარჩენი პროცენტები რა თქმა უნდა
ედისონთანაც მაღალი იყო, ინდია ის
ედისონი და ისინი არის პარტიული კვლევები და ყველა პარტია თავისი
საკითხი. გაურკვევლის ოდენობის სიდიდეს ვამბობ უბრალოდ.
შესაბამისად ამ გაურკვევლობის ფონზე და გადაუწყვეტლების ფონზე რაღაცა რიხით მტკიცება, რომ ამას იმდენი პროცენტი აქვს, იმას იმდენი, ეს არის აი პარტიული ამოცანის და მიზნის შესრულება და მეტი არაფერი ჩვენთვის.
როგორ ფიქრობთ, ეს გადაუწყვეტელი ჯერ კიდევ ამომრჩეველი, ბევრი თulis რომ უმეტესწილად არის ოპოზიციის ამომრჩეველი.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელისუფლების ხარდამჭერებს აქვთ უკვე გადაწყვეტილი, რომ ხელისუფლებას უნდა დაუჭირონ ხარი.
გაქვს თუ არა? გაქვს თუ არა? არა, შეკითხვა მომწარა პროდიუსერმა და ეხლა ვეკითხვით. გაქვს თუ არა რაიმე, ვთქვათ, ესეთი სტრატეგია, ტაქტიკა ამ ტიპის ამომრჩევლის მოზიდვაზე? და მე მინდა ეს წუხანდელი განცხადება გვიან უნახე სხვა შორის და წავიკითხავ ამასაც. მათი მოზიდვის, ვთქვათ, ან რაღაცა, ვთქვათ, ამ რითი ცდილობს ყურადღების მიქცევას?
ვინ?
თქვენ?
სინა, ჩვენ გვინდა ზანს მართალი რაღაცები ველაპარაკოთ ხალხს. სიმართლით გვინდა ყურადღება მივიქციოთ. რაც მე მამოძრავებს შემსგარ შემოშემოკრებილ გუნდს, რომელსაც უკვე პოლიტიკური პარტია ქვია, მოქალაქეები გამოძრავებს ის, რომ გვინდა უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება. და უკეთესი ქვეყანა არ იქნება ბრძოლის და სწორი ნაბიჯების გადადგმის გარეშე. აი არ მო ერთ ორ შაბათს დღეს არ გავიღვიძებთ უკეთეს საქართველოში, სადაც ყველაფერი რაზეც ვოცნებობთ იქნება, არ იქნება ეს. ყველა ქვეყანას თავისი ბრძოლის გზა აქვს იმ უკეთესობისკენ გავლილი. იმ ქვეყნებზე ვლაპარაკობ, რომლებიც უკეთეს ქვეყნებად
გვაჩნია. უკეთესი როგორ არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ნებისმიერ საწყის წერტილიდან, მაგრამ საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის თქვენთვის რა არის, რა იქნება და პირველი ნიშნები უკეთესობის?
ბევრი რამაა.
სად არის, ასე ვთქვათ, დასარტყამი პირველ რიგში?
პირველ რიგში არის განათლება. განათლება, განათლება, განათლება. აი წარმოიდგინეთ, როგორ აბსურდულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და აი წინა საარჩევნოთ მით უფრო არც ერთ მედიაში ამაზე არ არის ლაპარაკი, იქ დაჯდებია, გეკითხებიან კოალიციას ამასთან გააკეთებ, იმასთან, აბა დაიფიცე რომ ამასთან გააკეთებ, 1000 შეერ მაქვს, თქვა მაინც მეკითხები. და არ ლაპარაკობთ, აი ნინო, წარმოიდგინეთ, როგორ აბსურდულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ყველანი ვიხდით გადასახადებს, ვინც ვიხდით გადასახადებს, რომ შევინახოთ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურა, მათ შორის განათლების სისტემა, საჯარო სკოლები, საბავშვო ბაღები, სახელმწიფო უნივერსიტეტები. სკოლაში მიდის სწავლება 12 წლის განმავლობაში. და იდეაში უნდა გამოდიოდნენ ძალიან მაღალი ცოდნი, თანამედროვე ცოდნით და კრიტიკული აზროვნებით აღჭურვილი ბავშვები, ამ უნარებით. და რა ხდება? ეროვნულ გამოცდებს ვერ აბარებენ თუ არ ვატარებთ რეპეტიტორთან, ხო? ანუ 11 წელი წყალში უყრით. ანუ სკოლა საერთოდ ხარისხი არ აქვს და არც გვაინტერესებს, რომ რეპეტიტორთან თუ დამატებითი 1000-ები არ გადავიხადეთ, ვერ ჩააბარებენ უნარებსაც კი.
არა 100%-ში მოდით ასე ვთქვათ, ხა
ძირითადად, ხო, ძირითადად
არიან მასწავლებლები, ანუ
არიან. ისე გამონაკლისები არიან, მოდით ვთქვათ რა, გამონაკლისები არიან.
მაგრამ შეიძლება და დიდი ენთუზიაზმით აყვებოდით ამ ნაწილში.
სისტემას
შეხეთ და ძალიან
სკოლა აი ხა ნახე გუშინ წინ ნახე სოზარს უბარს უდევს ფოტო ისინი რა ქვია საბავშვო ბაღის დირექტორები დირექტორებმა გამოთქვეს სრული აი შეიძლება ოფიციალურ გვერდზე სოზარს უბარის არის სამგორში კანდიდატი ხო
მას სალაპარაკო არ მინდა დროის
საბავშვო ბაღის დირექტორებმა გამოთქვეს სრული და შეუხვდით საბავშვო ჩემთან რატო არ გამოთქვეს სრული აი მაინც და მაინც სოზარს უბარზე გადაფიჩინდა თბილისის სკოლის საბავშვო ბაღების დირექტორები.
რატო გიცდიათ ორგანიზება და არ შეკვეთა?
არ მიცდი, არ ვიკადრებ და არც იმათ არ ვაკადრებ. მაგრამ ამაშია პრობლემა, რომ და არ განათლების სისტემის მთელი ამოცანა არის.
აი პოლიტიზაცია კიდე მეორე საკითხია.
ეს არის თავი და თავი. განათლების სისტემის თავი ამოცანა მინისტრი აძლევს დავალებას, რომ გჭირდება ხმები. და საბავშვო ბაღის დირექტორები დგანან ყირაზე, საბავშვო ბაღის სკოლის დირექტორები ყირაზე დგანან, მათთვის დავალება ის კი არ არის, რომ მაღალ კვალიფიციური წოდრა მიეცით ბავშვებს. არა. მოიყვანეთ, მოიტანეთ ხმები. აი ეს არის ძირეულად დასანგრევი. თუ გვინდა რომ ეს ქვეყანა ოდესმე წარმატებული გახდეს. თუ არა და არ შევილაპარაკოთ რომ აი ზეგ ერთ პოპულისტობაში რო ჩემპიონთა ჩემპიონი არის ის რა ქვია ოსტაპ ბენდერი პოლიტიკოსი რო ერთ ოპოზიციონერის ეხლა როგორც კი მე გავხდები პრემიერი ჩავალ ისრაელში მელოდებიან ინვესტორები ჩამოვიტან ინვესტა აი მაშინ მოისმენ თუ ესე ტყუილებს და დავიჯერებთ
განათლების
მე ვამბობ გრძელვადიანად უნდა შევხედოთ ამ ამბავს
ხო არის გრძელვადიანი და ყველაზე გრძელვადიანი მგონი სფერო სადაც შეიძლება მართლა რეფორმამ შედეგი მოქცეს და შენ ეს შედეგი დაინახო რატომ მიდიხართ ამ გზით
იმიტომ რომ ეს არის თავი და თავი პრობლემა
იმისთვის რომ წარმატე ხო ანუ მე მაქვს ეს შეკითხები თქვაც იმისთვის რომ არჩევნებში წარმატებას მიაღწიოთ და გაიზარდოს თქვენს მიმართ მხარდაჭერა ყისიერად გჭირდებათ ეს ხო 31 ოქტომბერს არის არჩევნები ბრისი იმედი გაქვთ აი ამ გზით მავალს რომ მეტყვიან თორემ აბსოლუტურად გეთანხმებით ცენტრალური საკითხია განათლების სისტემის რეფორმა რომელიც რეალურად ეროვნულ გამოცდებს თუ არ ჩავთვლით ამ სისტემ ამ ნაწილის შეცვლას არ ვიცი რეფორმა თუ ქვია ამას კი ბატონო არ განხორციელებულა
ხო არა გაიჭედა ეროვნული გამოცდების გადასახედია მაგალითად მე რომ გითხოთ და ჩვენ ახლა პრეზენტაცია გვექნება განათლების სისტემის კერძო უნივერსიტეტებს უნდა მიეცეთ უფლება რომ თავისი გამოცდები თვითონ ჩაატარონ სახელმწიფო აღარ უნდა ახვევდეს თავს, აღარ უნდა ახვევდეს თავს. თვითონ არის ის თავისუფალმა უნივერსიტეტმა რა ურჩევნია და როგორი ბავშვები სჭირდება. რატომ ეროვნული გამოცდები ერთდროს იყო კარგი ნაბიჯი კორუფციის აღმოსაფხვრელად. გვახსოვს როგორი ჯოჯოხეთი იყო და ძალიან ბწკინვალე ნაბიჯი იყო ეს. ჩაუთვალოთ ეს გულო სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას, მაგრამ ეს იყო ადრე. ეხლა უკვე გავიდა იმის მე ლამის 20 წელი ეს ოხერი და სხვა რაღაცაზე უნდა გადავიდე. ამიტომ ამბობ რომ ეს გაჩერდა. რაც შეიძლება იმას რომ სხვა ნაბიჯებიც არის. რომელიც მყისიერ ეფექტს მოგცებს. ისრაელში ინვესტორები მელოდებიან კი არა, ინვესტორები რომ ამ ქვეყანას გაეკარონ, ამისთვის არის სასამართლოს თავისუფლება საჭირო. იმიტომ რომ კარგად იცით, რომ უცხოარცეთი დიდი ბიზნესი ამ ქვეყანას არ გაეკარება, თუ სასამართლო სისტემა არ არის თავისუფალი და იმათ აქვთ ინდექსები პირდაპირ, ხო? ამოიღებენ და ხედავენ, რომ დემოკრატიის ხარისხი როგორია, სასამართლო არის თუ არა თავისუფალი. თუ ხედავს, რომ არ არის თავისუფალი და Amnesty International-ები და სხვაები რო წერენ, ტყვილა კი არ წერენ. ეს არის პირველ რიგში ინვესტორებისთვის სიგნალი, რომ რანაირად უნდა ჩადოს ამ ქვეყანაში ფული, ქონებრივი დავარო ექნება, თქვა და აშენა ქარხანა და ვიღაცა ედავება მიწას. კურდებთან ხო არ უნდა წავიდეს, არა, იმიტომ რომ იმის ცნობიერებაში ასეთი რამ არ არსებობს. ა გერმანელი ინვესტორი ვერაფრით ვერ მოიფიქრეს კურდთან წასვლას. ან უჩამამაცაშვილთან, ან ფარცხალაძესთან. არ ფიქრობენ ასე ეს ადამიანები და იმიტომაც არის, რომ ვერც ერთ ბიზნეს ვერ დამისახელებთ ამერიკულს, ან ევროპულს, რომელმაც აქ ფული ჩადო. ამიტომ არ გვეკარებიან, ამიტომ.
სორი, არც ის პრაქტიკაა ჯანსაღი ბუნებრივია. კურდთან და თქვა ცალკეულ კერძო პირთან არა არც ის პრაქტიკაა სწორი როცა ცალკეულ თქვა ბიზნეს რაღაცა პროექტში ხელისუფლების წარმომადგენელს ელაპარაკებ მაინცა და მაინც ხო
პირობე ხო წესები უნდა იყოს განსაზღვრული უბრალოდ თავრობა უნდა ეხვეწებოდეს და უფრო მეტ შეღავაც უნდა უწესებდეს. უფრო მეტ შეღავაც. ამისთვის არის და ჩვენთან როგორ არის რომ თავრება რაღაცა პირდაპირ წილში უჯდება და მე რაღაც დავა თუ აქვს მიდიან უჩა მამაცა შვილთან და ფარცხალაძესთან, მაგრამ არც არავინ არ მიდის, იმიტომ რომ არც არავინ არ დებს ფულს. და ესეც უნდა ვიცოდეთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს ქვეყანა მდიდარი გახდეს, გრძელვადიანი გზა არის, განათლება მოკლევადიანი არის სასამართლოს თავისუფლება, რომ მოვიზიდოთ უცხოელი ინვესტორები. ჩვენ ქვეყანაში რა ფულით სტრიალებს, ყველამ უნდა ვიცოდეთ. რა ფულით სტრიალებს, ხან ერთი ჯგუფის ხელშია, იგივე ფული ტრიალებს. ამ ფულის მოცულობა არისდება და ჩვენ თუ მდიდრები გვინდა, გავხდეთ, დამატებითი ფული უნდა შემოვიდეს. ამ დამატებითმა ფულმა უნდა შექმნას დამატებით სამუშაო ადგილები და ეს ფული ტრიალებს, რომ დღეს ერთი ჯგუფია კორუმპირებული და ისინი ინიშენებენ აგარაკებს. ხოლმე შეიძლება ხელისუფლება მეორე ჯგუფის ხელში გადავიდეს. ხალხის ხალხთან აფერ არ მიდის მაინც. თუ იმ გიმის გარემოცვის წერია.
რა გაჭრიდა და რა შეცვლიდა ამას? ამაზე არაერთი პოლიტიკური სუბიექტი ლაპარაკობს, მათ შორის ჩვენს ეთერში. სასამართლოს ნაწილზე გეკითხებით. და სხვადასხვა კონცეფცია არსებობს, მათ შორის უცხოელი მოსამართლეების ჩამოყვანის მაგალითად.
ჩვენ შეუერთდით მაშინ საერთო ოპოზიციური შეთანხმება რო იყო, რომ პირველი ინსტანციის მოსამართლეები უნდა იყოს არჩევითი და ეს რადიკალურად შეცვლის და გააჯანსაღებს ვითარებას და მეორე, რაც თავარი, ხალხმა
გადაწყვიტა,
ხალხი ირჩევს და აქ არის შიშები ხოლმე, რომ ხალხს როგორ მივანდოთ, ხალხი ეგ არის ძალიან სასაცილო ხოლმე, რომ თან დემოკრატია რო უნდა და თან ხალხს რო არენდობიან. დემოკრატია ხალხის ადმინდობაა და ხალხის არჩევანის პატივისცემა, ხო? და თუ ვირჩევთ პოლიტიკოსებს, რატო არ უნდა ავირჩიოთ მოსამართლეები? პირველ ინსტანციას ვამბობ. და არის სხვა კიდევ ერთი იდეა, ხა მე მართსაჯულების საკითხებში თლათ ისეთი ყოჩაღი ვერა ვარ, ჩვენთან არიან სხვები, ლევან იოსელიანი, ივანე ნორაკიძე, გიორგი რეხვიაშვილი, ისინი ვინც მუშაობდნენ ამაზე.
კი, მოვიცა.
ასევე საერთაშორისო არბიტრაჟი, რომელიც იქნება საქართველოსში და უზარმაზარ შემოსავალს მოგცემს და მოკლედ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ თუ გვინდა რომ სასამართლო თავისუფალი გახდეს, ყველამ უნდა დავანებოთ თავის სასამართლოს. აი უნდა შევეშვათ უბრალოდ. ეს რაღაცა მზრუნველი ჩარევები სინამდვილეში მიდის იქამდე, რომ ისე მურუსიძე მოაჯდება ხოლმე თავზე სასამართლოს. უნდა შევეშვათ. რაღაც წესები შევქმნათ, ეს წესები არის პირველი ინსტანციის არჩევა და თავი უნდა დავანებოთ. და სასამართლო თუ იქნება დამოუკიდებელი ინდექსებში, თუ გაჩდება მსოფლიო ინდექსებში, რომ საქართველოში სასამართლო თავისუფალია, ინვესტორები თვითონ შემოვლენ და ჩადებენ ფულს. იმიტომ რომ ის ადამიანები ეძებენ თავისუფალ არეალებს, მაგრამ გარანტიები ჭირდება და სასამართლოა მათი დაცვის გარანტია. შემდეგ შემოა დამატებით ფული, აი ესე გამდიდდება.
დამასობაში ეს არის საკმარისი, მაგრამ აუცილებელი პირობა. კი ბატონო.
სოფლის მეურნეობა, რომელზეც გვაქვს ძალიან მკაფიო ხედვა. აი, ნინო, წარმოიდგინეთ, როგორი თავზარდამცემი ამბავი არის.
თქვენ გვაქვს კიდევ მსმენელები
თანეთ. ჰოლანდია ტერიტორიულად არის ორჯერ უფრო პატარა ვიდრე საქართველო.
რაში ამის წარმატების საიდუმლო?
ტექნოლოგიები ჩადო სოფლის მეურნეობაში და ჩვენ შარშან 2019 წელს ჰქონდა შემოსავალი, ვივაჭრეთ 400 მილიონი დოლარის სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ვაწარმოეთ, ჰოლანდიამ 100 მილიარდი ევროსი. წარმოიდგინეთ, ორჯერ ნაკლები ტერიტორია აქვს. და ჩვენ თან რა გვაქვს უნიკალური, რომ 52 დედამიწაზე არსებული ნიადაგიდან 59 საქართველოში და ვარ ღატაკები. ტექნოლოგიები
უნდა
ორი საკითხია. პირველი,
ტექნოლოგიები გულისხმობს ასევე განათლებას.
განათლება, აბარა, პირველი არის რა? ორი პრობლემა არის. ერთი, განათლების ნაკლეობა და პირველი და თავი და თავი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი პრობლემის არის ის, რომ სოფლის მეურნეობის თავი რესურსი არის მიწა. რა პროდუქტიც არ უნდა აწარმოო, მიწა გჭირდება. მეცხოველეობა, მემარცვლეობა, ნებისმიერი რამისთვის და მიწის 45% არის სახელმწიფოს ხელში. სახნავს ათესის. სახელმწიფოს ხელში ისე ზღერს, ხო, პატივისცემას გაგიჩენს, მაგრამ გამგებლების ხელში და ვიღაც ცეხავიკების ხელში, რომელიც იპარავენ თავის ნაცავს.
45 ახლა რაღაც სხვადასხვა მესმის.
არა, 45% სახნავს ათესის და საერთო სავარგულების 75%, ანუ საძოვრების და სხვების ჩათვლით 75%. ეს უნდა დარიგდეს. ეს უნდა დარიგდეს.
რა პრინციპი დარიგდეს?
აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის ყველაზე რთული საკითხი, რომელზეც დღემდე ტვინს ვასხავთ და ტვინს ვიმტრევთ, იმიტომ რა მოდელები ჩვენ შემოგთავაზეს ჯერჯერობით არც ერთი არ არის სამართლიანი. და ეს მოდელები.
კარგი. შემდეგი თქვა სტუმრობისთვის გადავდებ მაშინ თქვენი სუბიექტის. რა შეეხება სვენელების შეკითხვებს, რა მოხდება თუ კი 31 ოქტომბერს არჩევნებზე არავინ მივა? ამდენი გადაუწყვეტელი რომ არის, ალბათ შეკითხვა გაუჩნდა. ხო, და ჩაითვლება უკვე, ხო? თქვენ რომ მიყვეთ. ხო, მეც სულ მივდივა 100%. აპირებს თუ არა ტრამვაის პროექტის განხორციელებას? მეორე შეკითხვა და რეფორმებში, განსაკუთრებით განათლების და ჯანდაცვის რეფორმაში, უკან რომ დავიხიოთ, საიდან შეიძლება განვითარების დაწყება, რომელი წლიდან? რა ვიცი, როგორ უნდა დავიხიოთ უკან, მაგრამ
ისე რა წარ დავიხიოთ, უბრალოდ გავაანალიზოთ ეს წლები და ეს არის ყველაზე კარგი.
მე ვიცი სად უკან დახევაზეც არის ლაპარაკი, აქ ხვდები, მაგრამ ნუ
ხო. აი მაგალითად არ გვინდა უკან დახევა, ეროვნული გამოსყიდოზეც, რომელზეც თქვით, ხო, იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ გავჩერდით მას შემდეგ. ეს ნაბიჯები მოითხოვდა განვითარებას, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ვითარდება, აგერ კორონავირუსმა ისე შეცვალა ყველაფერი, რომ ონლაინზე გადავედით, ხო, და ფეხი აუწყო განათლების სამინისტრომ, ვერა უწყო, არიან სადღაც იქლიან საშებუზებს, შენ ბავშვები საჯარო სკოლაში დადიან და ძალიან უხარისხო, რამდენიმე მასწავლებელი მთელი გულით მონდომებულია, რომ კარგი გაკვეთილები ჩაატაროს, მაგრამ ძალიან უხარისხო გამოდის, იმიტომ რომ არ არის ამზად, არ ფიქრობენ, არ ჯელობენ, რატომ იცით? თავი კომპონენტი არის, რა არის ძალიან მარტივად შესაძლებელი და რა არის პრობლემა, რომ სკოლის დირექტორი, მასწავლებლები არიან დამოკიდებული დირექტორზე, დირექტორი განათლების მინისტრზე, განათლების მინისტრი პარტიაზე. ეს ვერტიკალია ამოსატრიალებელი. ყველაზე დაინტერესებული საგანმანათლებლო პროცესით არის მშობელი. მშობელი უნდა იყოს თავარი ფიგურა სკოლაში. სამეურვეო საბჭო დღეს არის აბსოლუტურად ნომინალური. მშობელმა უნდა ერჩიოს დირექტორი მშობელთა
საბჭო.
რა ბავშვი? ბავშვებიც უნდა იყვნენ ჩართულება. მშობლები არიან ხა პატარ პირველი კლასელი, მეორე კლასელი ბავშვი ვერ არიჩიოს დირექტორს, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, განცდა აქვს და უყვება როგორი მასწავლებელია და ბავშვებს ხო ყავთ გამორჩეული მასწავლებლები და მასწავლებლები, რომლებიც არ უყვართ. ხო და ესეც რა თქმა უნდა ფაქტორია, მაგრამ მშობლებია ყველაზე ინფორმირებული, ყველაზე მოტივირებული და მათი ჩართულობა უნდა იყოს მაქსიმალური. რეიტინგების შედგენა უნდა შეეძლოთ მასწავლებლებისთვის, სკოლის დირექტორის არჩევა უნდა შეეძლოთ, რომ ეს უნდა შეიცვალოს, რომ დაკვეთა უნდა
იყოს
ვერტიკალი, უნდა ამოტრიალდეს და აი მერე მივიღებთ ხარისხი, მერე წავა კონკურენცია, მერე წავა ტაციაობა კარგ მასწავლებელს. დღეს კარგ მასწავლებელს ტაციაობა არ აქვს, დღეს არის
მშობლების კაი გაუნათლებლები ვართ, რა ვიცი, აბა ხო ძალიან რთული საკითხი.
არა, ეს არის ფუნდამენტური საკითხი.
არა, ფუნდამენტურია, მაგრამ რთულია თქო, ხო, რობი.
რა თქმა უნდა, მარტივი ისაა, რომ დაავალებენ რომ მოიტანეთ რაღაც, თვითონ მასწავლებელმა მოიტანოს 200 ხმა, ეგ არის მარტივი.
შეკითხვა ასეთი, რატომ არ აქტიურობენ პარტიები და კანდიდატები, რომ დიპლომატიურ კორპუსს მოსთხოვონ უცხოეთში ცხოვრები ქართველების უფრო ინტენსიურად მონაწილეობა არჩევნებში? რომელ დიპლომატიურ კორპუსს არ ვიცი, საქართველოსი თუ საქართველოსი? ალბათ
საქართველოს, ხო, იქ ელჩებს რომ მოუთხოვოთ, იქ ძალიან აქტიურები არიან, სხვათა შორის ყოველდღე მიკავშირდებიან Facebook-ში, ისეთი მიწერმოწერა გვაქვს გაჩაღებული და ტელეფონზეც მირეკავენ, მას შემდეგ რაც ნომერი გამოაცხადე, რომ სადმე ვიცი თქვა, როგორ მიცა და ძალიან ძალიან აქტიურები, ყველაზე აქტიური ელექტორატი.
ტელეფონის გამოცხადებას არ ნანობ?
არ ნანობ.
არა, არა, დრომი აქვს ალბათ. ან უნდა უპასუხოთ, ან არ უნდა უპასუხოთ. თუ პასუხებს მიყვებით,
არა,
სხვას რა საკეთებს?
თითქოს აი 5% ვერ პასუხობ ზარებს, ნუ ახლა ეთერში რო ვარ, მაგალითად საღამოს ეთერები მექნება. თორე არა, ისეთი კარგი რაღაცა არის საერთო ჯამში. კი, აქ ვიღაცები ლაზღანდარობენ, ვიღაცები მაშობიან, მაგრამ ძალიან კარგი. ბევრი ისეთი პრობლემა არის. ერთი პრობლემა მოვაგვარეთ, ერთ პრობლემას დღეს მოვაგვარებ, ერთ პრობლემის მოსაგვარებლად. შუა დღის მერე წავალ, არის კონკრეტული პრობლემები. ბევრი არა, მაგრამ არის კონკრეტული, რომელსაც მოვერევი და რომელსაც მოვაგვარებ და ისეთი ამბავი.
აი ეს განცხადება გვიანახე, ანუ ეთერში არ მინახავს, როგორც ჩანს ეთერში ბძანეთ სომხეთსა და აზერბაიჯანზე. წავიკითხავ თუ შეიძლება თქვენს Facebook-ის გვერდზე. 100 წლის წინ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა საკუთარი დამოუკიდებლობა აქ თბილისში გამოაცხადეს. დღეს ერთი გარეჯს გვართმევს, მეორეს ფილიალი აქვს გახსნილი ისტორიულ ჯავახეთში. და ადგილობრივი მუნიციპალური დაწესებულებები სხდომებს უკვე სომხურ ენაზე ატარებენ. ამასობაში რუსებმა მავთულ ყვართები კისერზე შემოგვატარეს. თვალსა და ხელშუა ქრება ქართული სახელმწიფო, არავის ცხელა საქართველოსთვის ერთი ოლიგარქის კეთილდღეობაზეა გადართული უშიშროებაც, პოლიციაც, სასამართლოც და ყველა. თუ ცვლილებები არ გაუბედეთ დღეს, ხვალ კიდევ უფრო ცოტა საქართველო დარჩება. ვისთვის არის ეს განცხადება?
ეს რეალობის აღწერა. ჩემთან იყო რამდენიმე
რომ არ ეწეროს ალეკოლისაშვილი, შეიძლება არ მეფიქრა რომ თქვენს გვერდზე უყურებთ.
ჩემთან იყო რამდენიმე სხვადასხვა ჯგუფი მოსული ჰერეთიდან. აქ იმას ვამბობ, რომ ქართულმა სახელმწიფომ ქართული ოცნების ხელში თავმოყარება დაკარგა. აბსოლუტურად მოშლილია და ერთი კაცის კმაყოფაზეა გადასული და ერთი კაცის ოჯახის კეთილდღეობას და უსაფრთხოებას. მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები ემსახურებიან ამას. და როგორ დეგრა, რა არ წაგვართო აზერბაიჯანი, არ უნდა გაუსწოროთ სიმართლეს თვალი, წაგვართვეს და აი აბუჩად გვიგდებენ და ვითომც არაფერი. აი ეს აიღეს ნახევარი სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა აზერბაიჯანული და მიისაკუთრეს და ხმას ვერ ვიღებთ. ეხლა ვიტყვი კიდე ერთ რაღაცას, რომელზე არავინ არ ლაპარაკობს. იმიტომ, ამიტომ არ გავაღიზიანოთ. კუმურდოა სოფელი, დიდი სოფელი ნინოწმინდაში. შუაგულ სოფელში არის იუსტიციის სახლის გვერდზე აღმართული უშველებელი ბოძი და სომხეთის სახელმწიფოს დროშა. ხოლო ფარაონის ტბასთან იყო დიდი ქართული დროშა აღმართული, აი დიღმის გასასვლელში როა და ჩამოხსნეს. იქ საქართველოს როშა არ არის. არ ვინჩნევთ კი ბატონო ვითომ არ არის, მაგრამ ასე არის ზუსტად. და აფუჩად მიდებენ. და ეკლესიასთან მისვლა რომ მინდოდა რეაბილიტაცია მიდის კომურდოში, ტაძრის, ქართული ტაძრის. მისვლა რომ მინდოდა იქ აურმა ქართულებმა გამოფრთხილეს არ გვინდაო. მაგრად ცემენო ან შეიძლება მოკლან კიდევაც ქვები ჩაქოლო. და ჩემ ქვეყანაში ქართულ ტაძართან ვერ მივედი და მოვბრუნდი უკან ისეთი გაცოფებული და გზაზე რომ მოვბრუნდი და ვინახე სახელმწიფო დრო. არაფერს არ უნდა წყალი დავასხა, მაგრამ მე მინდა წყალი გავუსვა. და ჰერეჩი ნინო რას ვამბობ? საინგილო რო ვეძახე. ნაუცის
დასხმა ეს წყალი სხვა რამე შეიძლება.
არაფერს ნაუცა რო ასხავ, თვალს უსწორებ. ჰერეჩი ქართველებს სახელს თუ დაარქმევ დავითს, თუ დაარქმევ ნინოს, მიყავ ხარ უშიშროებას და გაიძულებენ და არქვა არ ვიცი, ილხამი, მილხამი და რაღაცე. ქართულ სახელებს აიძულებენ და საშინელ წნეხში ატა ჩვენ აი ჩვენ მოქალაქებს კი ბატონო არ ვილაპარაკოთ ვითომ არ ჩემთან მოდის ხალხო მე ვნებარო ასე დღეში ვარ
იქნება
ჩამოსული ხალხი და გვარებს აკეთებინებენ ქართული გვარი თუ გაკ უშრობას და პროკურატურას მიყავ ხარ და წყავს გაძრობენ
უნდა ვილაპარაკოთ ცალკეულ შემთხვევაზეც უნდა ვილაპარაკოთ და რეაქციაც უნდა გქონდეს ყველაფერზე რაც შეიძლება იყოს კანონის დარღვევა, სახელმწიფო ინტერესების დარღვევა, მოქალაქის უფლებების და ასე შემდეგ
მე გიხედავთ
ამ განცხადებით ამ განცხადებით სადაც ასეთი განცხადებით რას ვახცევთ?
აუ სიმართლეს ვლაპარაკო, რომ თვალი გაუსწორო, რომ ვიღაცას მაინც შეერწყვეს და დაოფიქდეთ, რომ დაგვადან, აი როგორც საპონიდნება ხელში, ასე ჩაგვადნა სახელმწიფო ქართული ოცნების ხელში. ღობავენ იმას ტერიტორიას და ვითომც არაფერი. არ გაღიზიანების პოლიტიკა, რას ქვია? როდის გავღიზიანდებით? ვაკეში რომ შემოვლენ.
რა უნდა იყოს ამაზე პასუხი?
პასუხი
ხლათებს რაც შეეხება.
ძალიან ткиცენა, აბა პირველივე ჯერზე სახელმწიფოს გაეწია წინა ამდეგობა. კი დაიძაბებოდა მაქსიმო ბანჩური ფიზიკური კი აბა სახელმწიფო რისთვის ხავს თუ გადმოღობეს ყველაფერი და სანამ ვაკეში არ შემოვლენ და თაწმინდაზე ფუნიკული ორზე თუ ივანიშვილის ახსენში არ შემოღებო რას ნიშნავს არ გაღიზიანების პოლიტიკა რას ნიშნავს რომ იტაცებენ და მოვიდნენ აქამდე და რა ხო წინააღმდეგობა უნდა გაგვეწია პირველივე ჯერზე მაგრამ უშიშროების უშიშროება რითია დაკავებული რომ მე მითვალთვალებს იქ ხატია დეკანოიძეს უთვალთვალებს ვიღაცას უთვალთვალებს რო ბიძინა ივანიშვილს ასიამოვნონ. ის კი რო ქართული სახელმწიფოს ინტერესს დაიცვა. კი ამალაშებოდა სააკაშვილი, მაგრამ წინააღმდეგობა აუცილებელია. სხვანაირად თუ გვინდა რომ სახელმწიფო კონდეს თორე კიდე გეუბნები და ისეთი რაღაცები ხდება პირველად ვამბობ ამ კონდეს.
აი, ნა პრაქტიკის შესო როგორ წარმოგიდგენიათ? სახელმწიფო ძალოვანი სტრუქტურები ხო, ცოტა ასე თქვა, თავის კომპეტენციის მიღმა საქმეებით არიან დაკავებული.
ერთ-ერთი რისთვისაც, აი უკეთესი საქართველო რო ლაპარაკობ, რისთვისაც გვინდა სუსი უნდა დაიშალოს. რეალურ კონდაზე რა უნდა გამოიყოს? ცალკე დამოუკიდებელი სტრუქტურა უნდა იყოს და არ უნდა იყოს არანაირი ისენი
რა. ანუ ამაზე თან ხვდებით
დანარჩენ ოპოზიციაში, კი, აბსოლუტურად ეს არის აბსოლუტურად სწორი, ეს ორ რამეს გვაძლევს. ერთი რომ მართლა ეს ხალხი დაკავდება იმ სუში სახელმწიფოსთვის ფიქრით და სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებაზე ფიქრით და არ დაიწყე პოლიტიკურ ოპონენტების ზდევნით და მეორე, ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვეღარ მოახდენს გავლენის მოხდენას. ვეღარ მოხდეს გავლენას და ვერ დაიქვემდებარებს. მახსოვს ერთი ეგეთი ეპიზოდი იყო, ლიტვის პრეზიდენტი იყო, ხა გვარი სვეცდები გავიხსენო. კონდაზვერვის უფროსმა, აი როგორი სტრუქტურაა იქ და როგორი ხალხია. კონდაზვერვის უფროსმა ერთხელ ხელმძღვანელმა პარლამენტში მოითხოვა დახურული კომიტეტს, დახურული სხდომის მოწვევა, გამოვიდა ამ სხდომაზე და თქვა, რომ ჩვენი პრეზიდენტი რამდენჯერმე შეხვდა რუსული კრიმინალური ჯგუფების წარმომადგენლებს და რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებს, რომლებიც შენიღბულები არიან ბიზნესმენებად, სხვა შორის ქართველი იყო ერთ-ერთი, ვინც დაასახელეს ანზორ კიკალიშვილი და ეს ძირს უთხრის ლიტვის სახელმწიფოებრიობას და პრეზიდენტი გადააყენეს იმპიჩმენტი გამოუცხადეს. ანუ აი ესეთი რაღაცა გვინდა.
ასეთ გაბედულებას პროფესიონალის თუ რაც გნებავთ დავარქვათ, რა მისცემდა ამ სტრუქტურა? დაიშალოს ყველა
თავისუფლება, რომ თავის თავში იყვნენ დარწმუნებულები. ისინი დღეს არიან, მე მაქვს ინფორმაცია და ზუსტად ვიცი, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავის დროის დიდ ნაწილს ატარებს იმაში, რა ქვია, მოდულის შენობაში. იქ სადაც არის განთავსებული ეგრეთ წოდებული ოტო, ტექნიკური განყოფილება.
ბიძინა
ივანიშვილი დიდ ნაწილს არაერთ ადამიანს და პოლიტიკოს ხვდება მოდულის შენობაში. და აი როგორც აი ხალათი და ჩუსტებით ისე დადის. იმიტომ რომ მისი საყვარელი საქმიანობარი ოპონენტების მოსმენა და თავისი თანაგუნდელების არაერთი ადამიანისგან ვიცი, კი აი ზუსტად ვიცი რომ მოდული შენობაში შედის და იქ იბარებს ადამიანებს და რაღაცებს საქმეებს არჩევს იქ. და აი ხან ერთ ჩანაწერს მოასმენებს, ხან იქვე შორს რო არ წავიდეს.
ა ტექნიკურად ჭირდება.
ტექნიკურად ჭირდება ეს და აშინებს კიდეც და ამით არის დაკავებული. და თავისივე გარემოცვას აშანტაჟებს პირველ რიგში და ყველაზე ჩანაწერები აქვს, ესენი აქვს, ისინი აქვს და ეს ხალხი შესაბამისად ანგარიშვალდებულები არიან ბიძინა ივანიშვილთან. სახელმწიფოსთან კი არა.
არის თქვენ თulit რომ სახელმწიფომ უნდა, ანუ რაღაც პოლიტიკოსებმა უნდა გაუშვან ეს სტრუქტურები და არ თulit რომ
კი
მათ თავად რეზისტენტობა აი ასეთი ვთქვათ არა სათანადო შეკვეთებს და თავად უნდა კონდეთ.
ხო, მაგრამ რა უნდა ქნან? ეს ხო ძალიან დახურული სტრუქტურებია, რა უნდა ქნან? გამოვიდნენ, აქცია მოაწყონ, პროტესტი მოაწყონ, თუ რა?
რა გამოვიდნენ, არ გააკეთონ, რაც არ არის.
არ გააკეთონ და დატონ სამსახური.
აი ეს რაზეც თქვა ბრძანე, ბალტიისპირეთის მაგალითი სხვა რამეს გვაჩვენებს. იქ ცდუნებები იყო პოლიტიკოსებისგან, მაგრამ იგივე სასამართლო აღმოჩნდა. სათანადო სიმაღლე.
სუსი. პროკურატურა სასამართლო
ეს უნდა გაუშვეს. ეხა გაგუშვეს და კარგად ვიმუშავოთ, აი ცოტა არ წარმომიდგენია რა ვქნა.
ხელმძღვანელი უნდა იყოს თვითონ თავდაჯერებული მაღალი ნდობით მოსარგებლე, რომელიც ამ თავდაჯერებულობას გადასდებს დანარჩენ თავდაჯერებულობას. დღეს ვინ არის? გომელაური, რომელიც იყოს სნაიპერი ბიძინა ივანიშვილის. როგორ იქნება ის, როგორ ეტყვის თავის თანამშრომლებს, რომ აბა ხალხო, აბა მოვინდომოთ. არა, უბრალოდ უარესი, გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრია. სუსის უფროსი არის პრაარაბი ბიძინა ივანიშვილის. პრაარაბი აი ამოიღეთ ის ლილუაშვილი. იმის რა ქვია, ელიტა ბურჯის მშენებლობის ის იყო რა ქვია.
პრაარაბი.
ხო და პრაარაბმა რა თავდაჯერებულობა უნდა მიცეს? ვისთან არის ამ დღე და ღამე ლილუაშვილი ფიქროს როგორ ასიამოვნოს ბიძინა ივანიშვილს? და არა ის რომ არის ბიჭებო, მიდით, აბა ეს ოპერაცია შევასრულოთ, ის ჩავატაროთ, ეს იმას ვქნათ. არ მაგით არის ან დაკავებული? არა, ბიძინა ივანიშვილი ალბათ წერს რომ აბა ეხა იმის მოსმენა მინდა მომასვენე ის და ამით არიან დაკავებულები და ამიტომ ამბობ რომ ყველა თავში გიხაპუნებს ისაც არის ზარება.
ხა ალბათ გადაწყვეტილია ამრჩევლების და გვიყურებენ და ვისაც არ გადაუწყვეტია. რატომ უნდა მოგცენ თქვენ ხმა? არ ხართ ის ძალა, რომელიც აცხადებს, რომ ეხლა მე მოვალ გავიმარჯვებ და უმრავლესობას მოვიპოვებ, რეალისტურად უყურებთ ვითარებას.
ჩვენ თუ გვინდა უკეთეს ქვეყანა. ხმა იმიტომ უნდა მოგცენ,
რომ ჩვენ რამდენიც მოახერხებთ, თუ მოახერხებთ, არ ვიცი შესვლა.
ზუსტად ვიცით რა არის შესაძლებელი. და ვამბობთ პასუხისგებლობით, რომ განათლებით შევცვლით. ყველაფრის თავი და თავი ნებისმიერი პრობლემა, რომელსაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, მიდის განათლებამდე. იცით სადამდე მიდის? აი თუნდაც სუშირო თავდაჯერებული ტიპები არიან. სასამართლოში როსო თვალებს აცეცებენ, ვის დაემორჩილონ, ვის დაიქვემ. რა საიდან მოდის, იცით? კრიტიკულ აზროვნებას არ ასწავლიან სკოლებში. იცით ერთხელ ჩვენის ჩემი სკოლის მასწავლებელმა, ჩემი ბავშვის ერთ წუთს ვიტყვი, აი სად აღმოვაჩინე რომ ჯოჯოხეთი ხდება ჩვენ სკოლებში. ჩემ ცოლს ერთხელ დაურეკა ერთმა მასწავლებელმა, რომ თქვენ ბავშვო აქ პრობლემა უფროს. არ და ძალიან წყნარი ბავშვი ხე ჩემი როა, იმიტომ კი არა რაღაცა ისეთია რა. უძველი ბავშვი არა. მივიდა და კითხა, რომ რა პრობლემა არისო? და პრობლემა იმაშია, რომ ხო ახსნიო გაკვეთილსო და აუცილებლად კითხებს ავსო. სუ კითხვა აქ და სუ აინტერესებს, რომ ეს ესე არა და სუ ეჭვიშია ჩემს ნათქვამშიო და ესო პრობლემაო. კინაღამჭკუიდან გადავედი. მე ვეჩიჩინე ჩემ ბავშვს, რომ რა კითხებსაც ვავდი მე, 100ჯერ უფრო მეტი კითხვა დავუსვი. იმასავლებელსაც მეც და ის მასავლებელი გადავაყვანინეთ. და მეც დამისვი მეთქი, არ არსებობს შეშმარიტება. ყველაფერზე დაფიქტი, ყველაფერზე კითხვა დასვი. აქედან მოდის თავდაჯერებულობა, ჩემს ბავშვს კი არ არის. ასეთი ბავშვები მე მედიან, ხდებიან მინისტრები და შეციცინებენ მე ბიძინა ივანიშვილს ბავშვში და რასაც ის იტყვის შეშმარიტება გონიათ. აი ეს არის, აი ეს არის ფუნდამენტი. ხმა იმიტომ უნდა მოგცენ, რომ ჩვენ 30 წელი ამას რო არცვლით, იმიტომ ვართ იქ სადაც ვართ. და ესტონეთი გაფრინდა, ლიტვა გაფრინდა, ლატვია გაფრინდა, ჩვენზე ქვემოთ იყვნენ.
ცვლილების დაწყებასაც როგორ უზრუნველყოფთ? აი ეს კითხვა, კითხვით უნდა დავასრულოთ, დრო აღარა გვაქვს და
ხმა უნდა მოგცენ და ჩვენ ვიქნებით ისინი, ვინც ვიხურებთ. შემდეგ თუ ვერ ვიმარგებთ უკვე თვითონ კრან და ასე შემდეგ და ასე.
ალეკო ელისაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
great sin of how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. Making it right to be out in the cold. And you ran alone with the love you're building up. You gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to make it easier. Our love will climb any mountain, near or far. And we got nothing to be sorry for. Our love is one in a million.
Miles can't see that we
got a highway to the sky.
I don't want to hear your goodbye. Don't want to hear your goodbye.
Every time.